армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтсыз Азаттықта айдары бойынша жақында Астана қаласында тәуелсіз елдің таңы жарық деген атпен өткен аламан айтысты әрет ресми назарларыңызға ұсынатын боламыз. Микрофон алдында Нұртай Лақанұлы. Аламан айтыстың алғашқы жұбын торғайлық белгілі жүйрік Айбек Қалиев пен атыраулық Сағадат Нұрманов бастап шыққан болатын. Егер тыңдармандардың есінде болса, өткен жылы Астанада тәуелсіздікке арналған айтысқа Айбек Қалиевті билікті көп сынайды деген желеумен қатыстырмай қойған еді.
Келмейді келелдікті асқармағым, еледі әуелден ақ асқатпағым. Қазақтан қазақ болған қаймана жұрт көркейіп, бой түзеген бастармадым. Армадым орындалып сан ғасырғы тәуелсіз ел боп міне аспандады. Ассалаумағалейкум ғалекем алтадашым армысың, арда туған асқарлары. Ақтар алдарында ақтағынды сөйлесе ауызынан шашқан жалы. Төресі түркілерді құран сен түрінде білем бітпес бастау барын. Ел ғанын жеген ел қағандарда үлгі алған ел басында асқандарын. Я Алла, домбырамды қолым алып сөзімді білгенгі үшін жасқарладым. Қазағы барбысыңдар 20 жылда өмірді еркін басқан баспалдағын. Қарандарлай жүрерді, қарандарлай жүрерді, қадірге құмартып, алдында елім ағындым, алдында елім ағындым. Кеттемде сүрмен қуанды, шатқанда сайын өрлеген, намысын жатқа берілеген, ере ескен дұшпанға, еге талай болғанда, егесін майда серілеген, ерлерін еркін мінезе, жұрыптан менің тұранға. Қыранбай көпте қалыптап, басыма орнап алыптап, шекарамды да анықтап, заңдардың жазын тазасы, жойдырып өлім жазасы. Өркен еске қол созды, жаралы жатты шығатты. Өзгенің даңқын зор қылған, өлсен дейді қор қылған, атым деген тажалды, Аллаға тастап шығарды. Бірлікке елді бастаған, тірлікте озық бастадан, ел басымның жұмағы, ертегі қала астадан құранға таққан құмарға. Ерденімнің асқары, болашағымның бастауы, айқындады жағымнан, көрінгендей ғой мұларды. Бәрін айтта бірін айт, бәрін айтта бірін айт. Кереметтей сезілген мүмкіндік одан кезіңнен, тіпті бір сәт болса да тәуелсіздігі мың артық ай. Өнері сай келетін тұлғасына айлықты келтірмеймін ұлғашына. Арқаға ат арытып бізде жеттік дәрізім, бұйырған ал қолда сірі. Армысын шайқымы деп бір туарым, күтіп ет дәл осынау күндасыға. Еменге біткен бейір бұтаптай, мен үшін табиысым ғой қолға сірі. Айтса асан қайды атанып ем, шалып мен желім жетіп қырбасына. Меккеден қаша атанып келген досым, өзіңнің түсер мекен жылғасына. Әр ақын, әр ұстаз, әр қажы жететін өнерің көп бір басына. Досым бау кезегіңді берем, менде сөзіңдай садаттайын сырласына. Арманым қасысындай дәнін татыр сақтаға, сылағандан құрдасың алай. Сөзімді арнап маған нағыл жақып, төктің ау сұлу жырды сарылдатып. Анаусың мынаусың деп мәдақтадың, көзімді бақырайтып дарылдатып. Көзіңе мақтағаннан сақтан дөшет, мақтаса қалмайды екен сабырда түк. Алайда мақтағанды кім жек көрсін, мақтаса қарсыласын жарым бақыт. Жұлымшып жаста келді жанарыма көршікті қойып жатсын қалыңдатып. Осы мінез демеңмен парламенттік сайлауға түссін бекен дабылдатып әлігі әлігі әлігі. Алғашқы жұт деп басын қасымай көп, Алла деп бастасын сөз басынай бек. Жүрсін ағам бірінші жұтқа салды тағдырын шешіліп тұр осылай деп. Жүкеңнің махфузында солай жатса айтыса кір зейін шошымай көп. Бұдан да зор ұпайды көріп жүрген, мұндайда қосылады несін айбек. Жалғыздың жарығыдай бір алла деп, жарқылдап топқа түстім жасымай деп, әгілге әгілге әгілге. Армысың жанға жақын жайласқанам, есімі ғаламзатқа әйгастанам. Сағыныш таратаным сар желдіріп, тағы да келді алдыңа жайнап балаң. Былтырғы жыл айтыстан сызылып ем, сонда да тұғырынан таймас балаң. Бір жылдық жазам өтеп келіп тұрмын айтыстың майданына сайрап санам. Алғашқы жұтқа ұпай аз беріледі, оған да сірә жасын қоймас балаң. Ере болса көрермін кешеденмен қазыларда құшағын жаймастаған. Кеудеден өлеңімді ақтарайын, төбел туған құлынем айғасқадан. Мұндай бақыт әркімге бұйырмайды, жігіттің өнерпазы той бастаған. Берейін тәуелсіздік бойын бастап, айыз ақсеркедей ой бастаған әлемдәрі. Шығарған домалатып тасын дөрден, тарихында қаншама ғасыр көрген. Үкіметтің басына кім келсе де менің туған елімді масыл көрген. Ахмет Міржақыпты туған үшін кеңестің одағына ашу берген. Топырағында өмірге Әбдіғапар аман келді, секілді асыл келген. Сол салған 16-да азаттыққа мен келдім, Торғай деген асыл белден. Азаттықтың жолына құрбан қылып, Ермитажға кейкімін басын берген әңгі 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 әңгі. Сағадат аман бұлсын, алғырдасын, бүгінгі айтыстағы тағдырласын. Кемедегі пенденің жаны бір ғой, сондықтан сен боп тұрсың жан мұңдасын. Жердің көзін жіпсіткен нөсердей боп, жасын ойнап жалынжыр жаңбырласын. Құрдастың қалжыңының орны бөле, неге бара кезіксе қалжыңдасын. Бір өтініш жасадым құрдасыңа, қалайша оны құрдас қандырмасын. Арқаның қазысындай сылаға бер дегеніңді бос жерде қалдырмасын. Арқаның сере шыққан сарғазысы, қалайша есіңізден тандырмасын. Айтпақшы асқазаның қалай еді, ішін кетіп жан жағын лаңғылмасын. Құрдасым әскерде десан болған, білемін шамалыға табзылмасын. Талай кірпіш сындырған шекесімен, сондықтан өзгелерден алғырбасын. Білекпен бірді жыққан батыр едің, мен едім білім қуған талдырмашын. Оққайсың кірпіш сұзғыш алғырбасқа, талдырмаш топтан торай шалдырмасын. Ақ көңіл аңқылдаған құрдасымай, білемін көңілімді шаңғылмасын. Алымды сағадатқа кезек бердім, түгі түскен шелектей даңғырласын. Әгілдәрім, әгілдәрім. Қарсылас болсаң маған серпіліп бер, мініп ап айбатыңа желпініп бер. Шелектей түбі түскен деп отырса, жырыңмен сол шелекті толтырып бер. Басыммен кірпіш жарған мына мені Айбек-ау күшің жетсе өлтіріп көр. Ағайын құрдастардың назысындай аянбай айқасады еркіріңдер. Қаншама істесе де қып көтпейді бір жылда бірге туған бөлтіріңдер. Сөйлесін елім ендау екі арысы, сен Айбек арқалықтың деканысың. Әскердің иісі бармас мұрынына әскери өмір десе кетерсің. Үйімде бес балаңда ойнақтаған бес бала маңдайдағы бес арсың. Дәл сендей бес балаң бар мына менің өмірге жанат емес жете алсын. Өмірде Қазақстаны болған дұрыс заттардан қалған жұртып сапарсың. Болса кер әр қазақта бес баладан шұлғынған жолбарыстай жотасың. Жүгірсең қандайлап қандай жақсы бауырында ойнақтаған ботан үшін. Ал халқым қосағыңға құрмет білдір, үлесін қосып жүрген отан үшін. Күмбірде күмбір күсетіп, күлбірде күмбір күсетіп, күлімді мінер күн туды, жүрегім жайып салсағын. Тілеп-тілеп баршаның кеудеме сыймай бұлғынды. Қос құрдас бүгін кездесіп, қанатты қағып құлпырды. Арманы болған баланың, арманы болған ананың, тәуелсіздік дегенде оянып санам сілкінді. Жәнеттен қан керей, жадымдан өлім жұрғынды. Алтай хан бағадыр еркіндікке ұмтылды. Әр қайырлы адамда азаттығым туралы ойланба деді күмбірлі. Ойран мен орыс ормандай бұзса да ойын күлкімді. Аштығына да шыдады, қастығына да шыдады. Өйткені біздер сан ғасыр аңсаған деп көлгінді. Айта берсең ұл ел жалынатын жігер желтоқсан жылын жұлқынды. Көрсек те талай түпкуді бұзса да дұшпан шырқымды. Рухымның арқасы таппайды ешкім бетімнен шаппайды балтай мұртымда байы. Өлеңнен терең ой өрімшеді, Айбек-ау тым бөлек қой жөнім сені. Қисықтау сөйлесең де қолдау беріп, артады мұны отырған елім сенім. Әр сөзім найзалай ғой қадалады, билікке қауіп болып төнушеді. Сығылып сыбызғыдай отырып ап кез келген қарсыласты жеңушеді. Сыпайы сенікіндей мінездерді батыста әйелдерден көрушеді. Даусыңды ыңыранған естігенде есіме сүкпетті ау келіншегім ай. Демеймін бұл сөзіңе тұнжырадым, қалжыңмен құлағымды бұрғыладым. Сызылған даусың ай деп кекетесің, деймісің жігерімді құм қыламын. Сызылған даусың мен ақ қабырғалы қазақтың айтып жүрмін мұңды зарын. Сызылып отырып ақ сындырамын, үзіліп отырып ақ тындырамын. Әгейдәгім, әгейдәгім, құрдасың шыныменен бөрімісің, жоғалды жел айдаған терімісің. Сөзіңнің кескініне қарап тұрсам бөрілдеуге келмейді көрмесің. Он бала тапырса да бабаларын мақтан қып айтпаушы еді серік үшін. Бес бала тудырдым деп отан үшін олдағы ерлік боп тұр сенің үшін. Бес күнгі белдің үшін пешетесің, нәпсінің бес минуттық желік үшін. Беліңмен тындырғаның бес бала ғой, қолыңмен не тындырдың елің үшін. Келейік мәселеге жайлап анық, құрдасам бос көз өліп сайрамалық. Дедәшіне көрсеттің кеп отырма әскерге болғаныңды пайдаланып. Әскердің иісі бармас мұрыныма. Маған тұрғандайсың байламанық, қолыма мылтық ұстап көргенім жоқ, атқан оғым тимейді айға барып. Құрдасау айтыспасқа атыспасқа, сондықтан қайтеміз бол бір сөйлеп майдаланып. Сенің де жайжаттарың маған аян, жан едім сырыңды ұққан жайға қанық. Көзәйнек киіп алып басқан оғын киетінін білеміз қайда барып. Сондықтан мергендікке келген кезде шамамыз тең екені айдан анық. Әлігәлім, әлігәлім, әлігәлім. Қанша десант болсаң да алып денең, құрдасау жеңілмесін манық сенен. Әскерге бармадың деп кінә қойма, көрсоқыр емес қазір халық деген. Елшедіне жал келсе қарап қалман, сенің барған жеріңе барып келем. Әскерге бармайын деп бармаған жоқ, мәселені түсінсен қанып терең. Қазіргі әскер жайын білесің ғой, білмесең көз алдыңа алып келем. Ұялы телефонға бірлік сал деп сержанттар қанайды екен салықпенен. Несие картасына пұл құйдырып, командирлер белгілі нарықпенен. Құрдасау сонда солма бағанадан, сен мақтан әскерлерің дәріп деген. Ақшамен бірлік жайын бұлай қойшы, әскерден кеттік әзір парық деген. Барған жастар үлгірмей ел қорғауға ертеде қоштасып жүр жарықпенен. Әскерге аттанғандар шабытпенен, ауылыңа қайтып жатыр табытпенен. Әлігәлім, әлігәлім, әскерді білмейсің деп майдандағы ағысы ойларының қайдаунады. Өзіңе келеді ғой сөзді білмей тілімді қышытасың байлаудағы. Жау жоқ кезде қаһарман боп жүргендер, әншейін жебеседі айдарлары. Ақтөбеде бүлікші тоғыз жанды, арналды әскерінің қайдалғаны. Тоғыз жанға мыңының әлі жетпей, шабына шоқ түскендей байбайлады. Тірідей қолдарына түсіре алмай, өлтіріп көңілінің жайланғаны. Күн кеше таразда да бір бүлікші лаңсалып түске дейін тайраңдады. Ұстатпай оқылтымен полицияға, ойына келгенді істеп сайраңдады. Діннің атын жабылған дүмше неме, опаққып жеті жанды ойрандады. Оқылқы кеңдетіне оқ жалдырып, белгілі талай бармақ шайналғаны. Жет адамның екеуі тәмінкетшек, қыршыннан қиылғанның қайран жаны. Өзін қорғай алмаған ұқылтымыз, ұлттың қауіпсіздігін қорғайым әлі. Сағада сен бақтаған әскер үйлер жүн болар, осы жайды ойланғаны. Біргісіні қуалап ұстай алмай шалшықтағы жайындай қайраңдады. Басымыздан қайтыма деп қорғанын қаһарман бауыржанның қайранбағы әлиғай. Кеңесіз өзгелермен терезесі, қазақтың кең жайылды керегесі. 20 жылда танылып қалам затқа, жалғасы ұлдымыздың көне көші. Бағына Алла берген бар байлықтың азаттыз біз ғанамыз ерегесі. Құдай берген мұнайға көз алартып, ақыштыңда қозып тұр делегесі. Қазаққа қарап қазын жұтынып тұр көршіміз Айдахардың көрімеші. Кедендік одақпенен алда барып, Ресейдің шығып тұр жеребесі. Жан жақтан анталаған дұшпаның көп саясын сахнаның дерек осы. Әскеріңнің жағдайы жаңағыдай бір адамнан аспайды төбелесі. Жетіде бір өліммен аяқталды бүлікпенен биліктің ерегесі. Көрген жайым көңілді көншітпей тұр, сенген қойым сен болсаң деген осы әлегәгім, әлегәгім. Сахымна ағымдарға төремесе, ағайын мейіріміне төлемесе, бес сала таптыр алсам айып деген, арқамнан қаққандығын төлемесе. Ел үшін бұлай айтқан жәрәмайдау, бел үшін босқа құрдан ерегесе. Тапырам керек болса, 15 салат даласы алашымның кеңесі. Көбейте қарақыздер атқауынан күдерден ел қорғайтын қол емесе. Қазақтың көптігіне үлес қосқан ең басы ертеңімде сол елме. Жанайттың келін аманның қол соқпарын, досыңа осы медал аңсатқаным. Елім мал мен махамбет ұрпақ едім, айбектің бұл сөзіне қол соқпадым. Қайдағы берияға тегейтіндей садақтың көріп беріп ел сатқаным. Немесе Крапулов әкім құсап айгүні анасында жер сатқаным. Досыңды ел өзінше дұшпан болып, сен дайрек Сталинмен кеп соқпадың айбек. Болса егер азаматың ардан бірі, өмірді қиын екен жалғандығы. Жеткенмен жетістіктер ұтылған жер, төрінде қытай ауыз салғандығы. Байқоңыр жалға етіп тағыр барған даламда полигондар қалғандығы. Шымбайға шымбатада орыстардың меншігінде пай сойғанды алғандығы. Қартайған Нұржан бала тестінесі алаштың сұрағы алып қалғандығы. Өз тілім өгей болып өз жерімде қазақтың шешілмей тұр арғандығы. Пендеге періштедей сезілмей жүр парызын мектеп өтеп барғандығы. Түспейді ел аузынан солырларының адамды бонды қойып жарғандығы. Өкінер исламды қарамдаған Алладан сұрағасын алғандығы. Біздерде дәрі қымбат, дәрі қымбат тек қана азаматтың арзандығы. Кірдіңін көңіліңнің ел шайып кеттін жаңбырдай, ағындардың жауғандығын алмай. Қасиет дана тіліңнің, қасиет дана тіліңнің, қадірсіздігі бір қайғы, киелі дара тіліңнің, тәңірсіздігі бір қайғы. Елім деген басшы, жастардың бір сырлайды, атылған жерім туралы, сатырған жерім туралы, айтсақта ешкім қымбайды. Әкімді көрсе елтілдеп, жаны қалмай жетілдеп, жүгірген шалдар бір қайғы. 24 миллиард қаршын баста тұрғанда қалайша тағысын байды. Бойдақтағы байлығын, байлықпен болса айырының шетелге ашынады қайғы. Өзің өзің болғалы айналайын қазағын көрпедің болмайды. Келіншектердің көзіне алсақтайды бір қайғы, төргін құрында жүргенде талсақтайды бір қайғы. Бұған ерлер бұлғынса шыңдырмайтыны бір қайғы. Осыған қайран қалғымның қынжылмайтыны ай, мұн қайғы ғайы. Досым ау, сөзім балмен шекер еді, жырлары жүректегі бекем еді. Табасын проблеманы қай жерден де, борышым соным менен өтеледі. Екінші азан қайғы деп айтыпты, тектен тек адам бастау бекем еді. Айтқанда ырғалырға елдің тұмын биік қып жібереді ау бетегені. Құмырса жайлайсанда бұлғырдасын әйтеуір бір мәселе көтереді. Мәселе көтергені ештеңеме тілінде жалып бүркіп отыреді. Тілегім айтысында айтыстағы қазақты аман болсын көкейде алуайы. Мұндай күн жарасайды атақтылға, сөзіңді өзіңменен бақас қылма. Таптырсаң 15 бала таптыра бер, қолыңды байлап біреу мататтырма. Ол сенің төсегіңді, төсегіңнің өз жүз, ол сенің төсектегі өз жұмысың, оныңды жұртқа жайып атақтылма. Тәуелсіздік тойының төріне кеп, төсекті әңгіме ғып шатасың ба? Ең басты ерлігімде сол емесе, дегенің ақиқатқа тақастырма. Доңызда тоғыз сорай таптырады, ондайды ерліксе ерлік деп сен шатақтылма. Итекеш итке сегіз тудырады, елдің оны ерлеп атастырма. Бес бала туғызғаным ол ерлік деп, ерлік пен еркектікті шатастырма. Әмидән, әмидән. Алаштың әлін сақтан мекен олса, жайлаған жетпіс баба жетенесі, жерімде тәуелсіздік таңат қала елімнің жарқырап тұр кешенесі. Қазақтың атағдағын әлем танып, бүгінде көгеріп тұр көсегесі. Әлемдік масштабқа ақыл қосып, саммиттер өтіп жатыр нешен осы. Бірлікпен 130 ұлт тірлік кешіп, майланды барлығының ашу меші. Біздерде бәрі жақсы таптамаша, хабарды көргендегі әсер осы. Шешілмеген жалғыз ақ мәселе бар, ол бізде тек қазақтың мәселесі. Осы бір мәселені ойланса екен, Қазақстан елінің басегесі. Әгигәрім, әгигәрім. Қонғанда тақым қысқан бала саққа, халықтың қажетіне жарасақта, алғырда осы жүрден тоқталайық, басыңды бұрып алып дарашатта. Тойдеген қазылардан белгі келді, бармайық біз екеуміз саясатқа. Парламентші таратып жібереді, мінгізіп екеумізді ағашатқа. Осымен қоспал болып тұр көрерменім, жаны толып пайыммен парасатқа. Өмірде не жетеді өздеріңмен, жарты сағат сырласқан дарашаққа. Тәуелсіз болып өткізген 20 жылды болар 20 ғасырға баласаққа. Көп болып тұр алған асу, алған белес, жетістік көп қай жаққа қарасақта. Енді осыны құдайым көп көрмесін, қазақты бодандықтан алласақта. Қанаға түс қазақтың қайнай берсін қазаны берекеттен әрі шақта. Шаңырақ күнін артып керуен жылға, қазақ көшін түзеді болашаққа. Әлігәрі, әлігәрі.
Жақсы, әлігәрі қазақ. Сағдат Нұрман, соғыс, төрттегіз. Айбек Қалиев, Алқалық, 3-10-29-78.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Торғайлық Айбек Қалиев пен атыраулық Сағадат Нұрмановтың сөз сайысы. Айтыс тәуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы. Аман сау болыңыздар.